It's not left for many people.
Šodien spektrs.com ar ļoti interesantu sarunas biedru, kurš var runāt ļoti daudz un ilgi, bet mēs ceram, ka šis sarunas viesis šodien pastāstīs mums ļoti vērtīgas lietas sakarā par uzņēmējdarbību, un tas būtu Marejs McGuffeys. Viņš ir arī bijušais un šā laika miljonārs, var, kā viņš saka, uz papīriem, bet tāpat laikā viņam ir bijuši gan Porsche un gan septiņas mašīnas un mājas un kas tik vēl ne. To mēs vēl noskaidrosim sarunas laikā, bet šodien ir tā diena, kad nu ir noķerts, tā lielā zive noķerta, un tā lielā zive mums šodien pastāstīs kaut ko interesantu. Labdien!
Okay, just a brief story of my testimony.
Tieši tā, paldies.
I come from a showbiz family.
Tad viņa vecāki bija darbojās show biznesā.
My father was a famous jazz musician.
Viņa tēvs bija slavens tāds jazz muzikants.
Was on radio and on television.
Viņš darbojās gan radio, gan televīzijā.
And wrote music for films.
Tur rock mūzika un tur ierakstīja mūziku par filmām.
For about 50 films.
Viņš kaut kādās 50 filmās darbojās.
And was very well known in jazz circles.
Un, teiksim, tur konkrētās, teiksim, apriendās es biju ļoti labi pazīstams man ģimeni un kā tēvs.
The day I was born, my picture was in the main newspapers.
Mana bilde, jā, kad es tikko biju piedzimis, kā maz bērniņš, viņš parādījās tur tādā avīšu pirmajās lapusēs.
Said Bill McGuffey has son.
Galvenie, teiksim, tur virsāks tur, tātad Marejs McGuffeys, es esmu tur tāda dēls.
But my father and mother didn't get on and divorced.
Bet tur nebija, teiksim, beigās tās attiecības ar māti, samaitājās un viņa izšķīrās beigās.
We moved away.
Un mēs tātad pārcēlāmies citur dzīvot.
And as a child, all through my childhood, we really struggled for money.
Un faktiski, teiksim, jau savā bērnībā līdz ar to man diezgan bija diezgan liels problēmas no ar tādām finansiālām lietām.
But I inherited my father's musical ability.
Bet tas, kas man it kā nāca kā mantojumā, šīs muzikālās spējas no tēva.
And play music today.
Un es arī līdz šai dienai, kā saka, nodarbojos ar mūziku nedaudz.
But I went to work, got a job in a supermarket when I was young.
Un tad, kad es biju tāds jauneklis, es atradu savu pirmo darbu tādā, nu, lielā lielveikarā.
And started working as a trainee manager.
Un es arī, kā teikt, tāds trenēšanas menedžers, tātad, kā bijis, nu, darbojās tajā.
But because of my child, I was very quiet.
Bet tā kā es, kā bērns būdams, biju tāds paklus.
And used to get picked on at school.
Un tad diezgan skolā līdz ar to man tur, kā teikt, citu tādu nedaudz, nu, gan ķicināja, gan zogulības, gan arī šādā sanāca ar kautiņu.
And then one day I saw an advert for a film on the television.
Un tad reiz vienā dienā es biju redzotēju reklāmu televīzijā.
It was Bruce Lee in a film called Enter the Dragon.
Tas bija Bruce Lee trijā filmā, kas bija,
Enter the Dragon.
Enter the Dragon.
That's what it's called, Enter the Dragon.
Kaut kāds pie drakonu, kaut kas tam līdzīgs nosaukums.
And I went to watch it.
Un es aizgāju skatīties to filmu.
I lied to get in the cinema. I told a lie, said I was 18.
Nu jā, šoreiz man nebija pilngadīgs, man nebija 18 gadu, bet es samalēju, ka man ir, jo tā bija pieaugušajiem.
But I was 15.
Man bija 15 gadu laika tikai.
And I couldn't believe what I saw.
Un es faktiski nespēju ticēt tam, ko es redzēju tajā filmā.
And I thought, I want to be like him.
Un es domāju, jā, es gribu būt tāds, kāds ir Bruce Lee.
So I searched around for a kung fu club.
Un tad es tad meklēju, kur es varu tādā nodarboties tādā treniņas veidā kaut kādā kung fu klubā.
But there were none where I lived.
Bet nebija tajā apkārtnē neviens šāda veida klubs, kurā es dzīvoju.
But I found a karate club.
Bet es tās, to, ko es atradu, bija tāds karate klubs, kur nodarbojas ar karate.
And there were 30 students in the class.
Un tur bija 30, kas nodarbojās tie.
Graded up to brown belt. With kata belts up to brown.
Tur var sakot, nu, viss šīs, tātad šīs karate, kas skatās, tātad šīs jostas, visdažādākās.
And over 5 years of training.
Un tātad, ko es gribu teikt par to, kad 5 gada treniņa šajā procesa ilgumā.
Which is very hard.
Un kas patiešām bija diezgan smagi, mēs tur trenējāmies.
Fighting, broken noses.
Cīnījāmies tur pat laustiem deguniem citreiz.
Black eyes.
Tur zils acis bija parasta lieta.
Broken arms.
Pat bieži tika rokas laustas. Rības tika laustas.
Over 5 years, every one of them left.
Šo 5 gadu garumā,
everyone left.
Viss no šīs trīs grupas, viņi, nu, kā teikt, pārstāja apmeklēt šos kursus.
I was the first black belt.
Un, bet es biju tas, kas palika, un es dabūju pirmais, dabūju no viņiem melno jostu.
So I was his, my head.
Nu, tādā viņš bija liels savā tādā galvā.
I became a bit well known in the area.
Un tad viņš kļuva pazīstams tajā visā savā apkaimē.
My pictures were in the papers.
Viņa bildes patstāvīgi, fotogrāfijas patstāvīgi bija vietējos laikrakstos.
And my confidence was high.
Un man tā pašpārliecināta bija ļoti tāda augsta līmenī.
In my job I messed around a lot.
Sorry?
In my job I messed around, I didn't work hard.
Jā, bet pat es tomēr, teiksim, nu, nepārāk tomēr varāk pasaudē interesi par to darbu, ko es strādāju.
And I was always getting told off by the manager.
Un tur bija, līdz ar to man bija nesaskaņas ar to man tad šefa pārdevēju.
And I got married.
Tad es vēlāk aprecējos.
Came back from my honeymoon.
Tad beidzās mums tās medus mēnesis.
And the manager said, you go and work over there for 2 weeks.
Un tad tas menedžers, tur mans šefs teica, nu ej, tu pastrādā tur un tur uz dažām nedēļām.
After 2 weeks he called me into his office.
Pēc tām divām nedēļām, kad šis beidzās tas termiņš, viņš pasauca mani savā ofisā.
He said, we've been watching you.
Viņš teica, mēs tevi visu laiku novērojām.
I thought I was going to get in trouble.
Es domāju, nu man būs nepatikšanas.
He said, you keep working like that and you'll get a promotion.
Tas, ko viņš teica, bija tas, ja tu turpinās strādāt tādā veidā, tu dabūsi paaugstinājumu.
So I thought about it.
Un tā es tā sāku domāt par to.
And I started to work really hard.
Un es tiešām sāku tā ļoti uzcītīgi tā strādāt.
And I got into work early.
Un es ļoti agri gāju uz darbu.
Always before the manager.
Un es vienmēr biju pirmais pirms mana šefs tur ieradās darbā.
And left with the manager.
Un es aizgāju vienā laikā pamet darbu, bet darba laika beigās kopā ar šefu.
Took shorter breaks.
Tāds ļoti īsas pusdienas pārtraukums ņēma.
And I was promoted 4 times in that year.
Un tā vien pašu gadu laikā es 4 reizes tiku paaugstināts amatā.
And my wages shot up.
Un faktiski man tā alga nu būtiski izauga milzīgi.
And then they could promote me no more, so they said apply for that job.
Un tad, kad viņam nebija iespējas man kaut kur varas paaugstināt, tad viņš teica, nu, tad mēģina ieiet tad nodarboties ar to darbu, ja, viņam
And I got the job as the youngest assistant manager in the country.
In the country,
in the UK.
Un tad viņš dabūja darbu in the other company, you mean?
In the company, and in this company in the UK, yeah.
Tur kādā kompanijā, nu, tad Afinotē Karlastē, viņš dabūja darbu kā jaunākais kaut kāds managers.
And then became the youngest manager.
Jā, viņš kļūtas jaunākais manager.
As well, yeah, became the youngest manager. Did very well.
But there was lots
of pressure.
Bet tur ir kā tāds liels spiediens bija.
And I didn't like the pressure.
What kind of pressure by you?
You're always thinking you're going to lose your job.
Nu var sakot, teiksim, tā, tur bija, man atsās it kā, nu tā, kā teikt, tas spiediens izpaudās tādajā vedē, kad visu laiku it kā draudēja, kad viņš tiks atbrīvots no darba.
So I became a professional karate instructor.
Un tad beigās viņš kļuva par profesionālu karate instruktoru.
Built some big clubs.
Viņš neizturēja šo spiedienu.
So you did not survive this oppression. Yeah, I mean the oppression was so big that you lost.
Just, I thought I'd leave it.
Yeah, viņš izlēma, jā, beigās, ka tomēr tas nav tā vērts šī cīņa un tad pamet un gāja citā šajā karatē.
Two big clubs.
Un tad viņš tur vairāk klubi, kurus viņš nodibināja šajā karatē.
And then had an injury.
Un viņš pats nodarbojas ar karatē, un tad viņš guva savainojumu šajā sportā.
Which meant I had to stop.
Un tas nozīmē, ka viņam bija tad, nu, kas saka, jāpārtauc aktīvās sporta
gaitas. Looking in the paper for jobs.
Un tad viņš atkal skatījās tajās avīzēs, lai dabūtu kaut kādu darbu.
So, saw a job for financial consultants.
Tad viņš tāds darbs tādā finanses konsultācijas sfērā.
And I got the job.
Jā, viņš dabūja to darbu.
And within the second month I was the top salesman in the office.
Un tad, var sakot, otrajā mēnesī, viņš jau bija tas, viņa bija lielākie pārdošanas apjomi visā tajā tādā kompānijā oficā.
The big boss came to the...
Kādēļ bija tie lielie pārdošanas apjomi? Kādēļ? Ko Kādēļ? Viņš tieši darīja?
Okay, asking question, how it happened, what exactly things you were doing in this company?
I don't know. I just was good at it. It was just easy to me to sell.
What kind of products did you sell?
Financial services products. Sir? Financial services, pensions and investments.
Tur bija tā, kuņš, tas bija pensiju jomā un investīciju jomā viņš nodarbojās.
Yeah. Mm-hmm. The big boss came to my office.
Un tad reiz tas viņa galvenais priekšnieks ienāca viņa kabinetā.
And said, what do you want to do with your career?
Un viņš jautāja, ko tu gribi darīt tālāk ar savu karjeru?
I want your job.
Es viņam teicu, es gribu tavu vietu, tavu darbu.
And he looked at me and
viņš
he said,
mani, viņš teica,
okay, you can have my job.
Labi, tu vari to dabūt.
And I said, how long will it take me?
Es saku, cik ilgi man tas tad aizņems laiku, lai es to izdarītu.
He said, 7 years.
Viņš teica, 7 gadus.
And I did it in 2 years.
Bet es to izdarīju 2 gadu laikā.
And I was nicknamed, I was given the name Quantum Leap.
Oh, man tik iedot tāda, kā teikt,
big
palama.
Jump, big jump.
Palama, jā, tāds, kā teikt, kvantum lēcējs, tāds milzīga attāluma pārlēcējs, milzīgs šķēršļu pārlēcējs.
And I used to get asked to talk in different places.
Un man vienmēr uzlūdz man uzrunāt daudzās dažādās vietās.
Tell people how they could do it too.
Lai es arī savu iemācītu cilvēks, kā viņi to var paveikt tādā, teiksim, periodā.
And I was earning every month.
Tad viņš saka, cilvēks viņš pelnīja tur katru mēnesi.
I earned what I used to earn in a year in my last job.
So,
I was at my annual salary when I was a cash and carry manager. I earned that every month.
How much?
Well, I was on about 10-20,000 pounds a month.
Tātad viņam, teiksim, tā, nu, tāda vidējā alga viņam, teiksim, mēnesī bija, it was in what year?
1988 to 92.
Tātad, no, teiksim, tajā periodā no 1988. Gada līdz 92. Gadam, viņam vidējā mēneša tātad izpēļņa bija, teiksim, no 10 līdz 20 tūkstošiem mārciņu, nu, kas ir tikpat daudz Latvijas.
So we were encouraged to spend it.
Un, sorry?
We were encouraged to spend, buy a nice car.
Nu jā, un nāc šis kārdinājums, tad pirkt gan šīs dārgās mašīnas, gan dārgās mājas. Un,
kāda bija motivācija šim te lēcienam? Tikai tāpēc, ka jūs gribējāt priekšnieka darbu?
What motivation you had for this big leap, this quantum leap? Just only this season, you wanted to change shifts. Viņš gribēja būt pirmais, viņš gribēja būt numur viens.
And wanted the money.
Un viņš, protams, gribēja naudu, jā.
Because my bosses had flash cars.
Jo, tur cik šefam bija ļotās dārgās mašīnas, un līdz ar to viņš gribēja iegūstot viņu pozīciju arī, teiksim, būt tādā vietā situācija.
So, I earned lots of money.
Un tātad viņa bija šī lielā nauda.
And my head got even bigger.
Un tātad viņš šis ego uzauga vēl lielāks.
So, I left my wife.
Un beigās ar to, ka viņš pameta savu
sievu
šķīrās. Un how much did you have, how many children you had?
I have three children.
Un tev visā ar trījiem bērniem, kas viņiem tālāk bija.
I want to do what I want.
Pat cik viņš gribēja darīt tās lietas, kuras patika viņam pašam, viņš beigās.
But I still continue to grow.
Bet joprojām viņš turpināja tādāt visu it kā sekmējās viņam, viņš turpināja gan finansāli tādāt visu sekmīgs.
And then one day went wrong.
Bet tad vienu dienu viss tas it kā, nu, kas saka, tik nogriezis kā ar nāzi.
I didn't get paid.
Viņam nesamaksāja.
The company started to have problems.
Jo tai kompanija, kur viņš strādāja, viņai sākās problēmas.
And the next month I didn't get paid.
Un tad nākošā mēnesī man nesamaksāja.
And the next month I didn't get paid.
Un vēl vienu mēnesi man nesamaksāja.
And my money ran out.
Un man nauda iekrata izsīk.
I had seven cars.
Man iedomājieties, man bija septiņas mašīnas.
BMWs, Porsches, Jaguars.
BMW, Porsche, Jaguars.
Big house.
Liela milzīga māja.
Apartments.
Tur milzīgas telpas plašumā.
And I couldn't pay them.
Bet es nevarēju, protams, nespēju to samaksāt.
So over about 2 years things got very bad.
Tātad turpmāko 2 gadu laikā tātad šīs lietas sāka palikties ļoti nelāgas.
And I got very depressed.
Un līdz ar to man sākās depresija.
And I learned about a form of selling.
Oh, informal.
A method of selling.
Viņš man sāka mācīties šīs pārdošanas, kļuva pazīstams šīs pārdošanas metodēm.
And studied it.
Un viņš tātad studēja šīs metodes, mācījās.
And started teaching. What I teach today.
Un tad veidot šādu veidu apmācību, kur viņš arī dar līdz pašai dienai.
But at the same time, everything, I lost everything.
Bet pašā laikā viņš pazaudēja visu, kas viņam bija, gan tātad šis mašīnas.
Vai jūs bijāt gatavs tam, ka varētu kādreiz kaut ko arī zaudēt? Un kā jūs gatavojaties?
When you're ready for some, for that you are just, it would be possibility for you to lost everything and so what did you...
I mean, I had furniture and things like that, but I'd lost all my cars, my houses, everything.
Jā, protams, viņa palikas kaut kāds mēbels, viņš pazaudē visu savas mašīnas un as well as house, jā.
So I was really depressed.
Un, protams, līdz ar to viņš bija
ļoti
depresijā.
Nē, es domāju to pirms tam.
Before.
Jums ir septiņas mašīnas, astoņas, deviņas.
At the top of your successfulness. So you had all these cars and you had...
Vai nav nācies prātā domā to, ka kādreiz varētu arī kaut ko zaudēt no tā visa?
Don't you have much thought in your mind that that it might be come day coming that you would lost it. Nē, nebija tāds domas viņam.
Because my boss was earning 100,000 a month.
Jo, teiksim, viņa tas galvenais šefs, viņš pelnīja pat 100 tūkstošiem mārciņu mēnesī.
He said you can be like me.
Un viņš šeit, ka tu var būt tā kā es, un, protams, es virzījos uz to, lai pielikt visu savas pūles.
Bet, ziniet, bieži vien dzirdāmas ir tas, ka kādas popularitātes kaut ko zaudē un pilnīgi strauja, un kā viņa līdz ar to pārdzīvo depresijā. Vai ne? Un kā jūs tieši izgājāt no šīs depresijas?
Yeah, she's asking that because you know the many popular people have been suffering from depression. But how did you how did you get out of this situation?
Coming to that now.
Jā, mēs to tā nonāksim arī. Tieši gribēju stāstīt.
So I started teaching this sales method.
Tātad viņš sāka mācīt šīs pārdošanas metodes, par šīm pārdošanas metodēm.
And a little bit of money doing it.
Un nelielu, kas ir par finansālām lietām.
But I met two men in a shop that sold me a computer.
Tātad es satiku vienu reizi vienu vīru veikalā, kurš pārdeva kompjūteris.
But they were Christians.
Mēs visi tā, ka viņš pārdeva kompjūteris, viņš bija arī kristietis.
And I didn't know that they were, didn't
Bet es, protams, to nezināju pirms tam.
And my language was bad. I used to swear and cuss.
Un, protams, teiksim, man tā valoda toreiz vienu laikā, teiksim, tās visi tie lamu vārdu, tur tātad bija ļoti citu valodu.
I didn't notice that they didn't swear.
Bet es, protams, nezināju, ka viņš ir pilnīgi cita veida cilvēks. Es nelamojās un viņam pilnīgi cita attieksme pret lietām.
But I really liked them.
Bet faktiski man viņš ļoti iepatikās, tas cilvēks.
And one day one of them came to my house to fix the computer.
Un tad, kad reiz viņš atnāca pie manis mājās, lai tur kaut ko palabot kompjūterā.
And I was making a cup of tea for him.
Un es viņam pagatavoju tēju.
And he said, I've got something important to tell you.
Un tad viņš teica, man tev kaut kas svarīgs jāsaka.
And he said, Phil and I, him and his brother, we're Christians. We're born again Christians.
Viņš teica, viņam bija brālis Fils, tam kristietim. Viņš teica, jā, mēs esam Fils, esam kristieši abi.
And I thought, I don't like Christians.
Es man vispār nepatīk kristieši.
Bet tie kristieši nāca tad, ka jūs jau bijāt dziļā depresijā, vai kā tas bija? Kad tieši?
Jā, tas bija tieši tajā depresijas laikā.
They told me about Jesus then.
Bet jā, un tad tajā brīdī viņi man esot mājās dzerot to tēju, jā, un viņi pastāstīja man par Kristu.
And he said, if you ask God to sort this mess out.
Un jā, viņi sacīja, ja tu lūgsi, lai Dievs palīdz visā tev šajās nekārtībās, visā šajā lietā situācijā, kurā tu esi.
He will sort it out.
Tad viņš to arī atrisinās, ja tu lūgsi Dievu.
Don't talk rubbish.
Nevarēja muļķības.
There is no God.
Nav nekāds Dievs, neeksistē vispār.
And my new wife.
Un man tā otrā jau sieva.
I said, do you believe that?
Un viņa sacīja, vai tu tici tam?
She said, yes, I do, I believe it.
She said.
Yeah.
Un tad viņa tā sieva tomēr teica, nē, es tomēr tici tam.
And I said, oh, it's rubbish.
Es teicu, tās gan ir muļķības.
But when she went to bed.
Tad, kad viņa vakarā aizgāja gulēt.
I said a prayer.
Es teicu savu lūkšanu.
And I said, God, if you're real, I'll believe in you.
Es gribu ticēt tev, jā.
But I didn't believe it.
Bet es neticēju faktiski viņam.
But over every day I said that prayer.
Bet viņš katru dienu turpināja atkārtot šo lūkšanu.
Things got really bad.
Un tad vēl lietas, kā kļuva even worse, lietas par kļuva vēl sliktāks.
We just left our house.
Mums vēl bija jāpamēt jāatstāj šī māja dēļ tiem parādiem.
And went to live with my wife's parents.
Un man bija jādzīvo pie sievas vecākiem.
And my wife was heavily pregnant.
Un man sieva tajā brīdī bija kaut kur pēdējos grūtniecības mēnešos.
And I was really depressed.
Un es biju pat tiešām atrodos lielā depresijā.
And I had a bit of a moment of drive came back to me. I felt energized for a minute. Thought I need to do something to sort this out.
Nu jā, un es sapratu, man ir kaut kas jādara, lai kaut kādā veidā atrisināt visu šo situāciju.
So I rang somebody.
Un es pazvanīju kādam.
Who I trained.
Vienam puisim, kuru es trenēju.
And he said, I've got I know a friend who's a millionaire.
Un viņš teica, jā, man ir pazīstams viens draugs, kurš ir miljonārs.
And he's looking for someone to help build his company.
Un viņš, kas saka, tieši tagad raugās pēc tāda, kas varētu palīdzēt viņam, viņa kompānijas tur biznesa lietās.
And he said, ring him now.
Un viņš man ieteica viņam piezvanīt tagad.
So I rang him and we spoke for about 20 minutes on the phone.
Un mēs piezvanījām viņam, mēs parādu 20 minūtes norunājām pa telefonu.
And he said, Murray, you're the sort of person I'm looking for.
Un viņš pēc šo 20 minūšu sarunas, viņš teica, Murray, tu esi tieši tāda persona, pēc kā es tieši esam raudzījies.
Can you come to my house tomorrow?
Vai varētu vakarā, rīt vakarā atnākt pie manīm uz māju?
And it was a long way away.
Pēc kā viņš to skatījās? Kāds kritērijs bija?
Pēc kā tas cilvēks ieraudzīja, kad viņam ir... So how did this man recognize that you have very many...
Just by me talking on the phone.
Vienkārši to, pēc saprat, pēc sarunas, kad mēs runājām par telefonu to.
Ko jūs runājāt?
What did exactly you...
I'll tell you what I'd done and how successful I was.
Es teicu, ka es esmu bijis sekmīgs un ko es esmu darījis iepriekš, teiksim, dažādās šīs kompānijās.
I'm brilliant.
Nu, teiksim, tādā veidā, nu, it kā... teiksim, teicinies, ka esam tāds izcils cilvēks. Jā.
So he said, come, you come to here tomorrow? And I said,
jā,
yes.
Jā, tad viņš teica, vai tu atbrauk ar manīm rīt.
But it was a long way.
Bet tas bija ļoti, tiešām, ļoti tur milzīgs attālums.
And I had no car.
Un man tajā laikā nebija mašīnas.
And I had no money.
Un arī naudas nebija.
And I said, right, God, now is your chance to prove if you're real.
Nu tagad es tā teicu Dievam, tā. Nu tagad tev ir, Dievs ir izdevības sev pierādīt, ka tu esi reāls.
As I put the phone down.
Tad, kad es nolikšu telefonu klausulu.
I walked away from the phone.
Es aizgāju projām no tās, tās vietas, kur es biju.
Phone went ring, 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 ring.
Un tad telefons zvanīja.
And I picked up the phone and went, hello.
Un tad es pacēlu klausuli, teicu, hello.
And it was the two brothers that told me about Jesus, one of the brothers.
Ah, un tad viens no tiem brāļiem, kur iepriekš tur bija un stāstījuši par Jēzu, bija pie tā telefona.
And he said, Murray, we were just talking.
Un viņš saka, Murray, mēs tieši runājām.
And we have a salesman. We have a salesperson.
Jā, un mums ir, teiksim, viens pārdevējs.
And we've just sacked him.
Un mēs esam viņu atlaiduši no darba tagad.
Because he wasn't doing his job properly.
Tāpēc, ka viņš nu, nestrādāja īstpareizi savu darbu, kas viņam bija jādara.
And we have his car here.
Un pie mums ir viņa mašīna tagad.
And it's full of petrol.
Un tā ir, kas saka, pilna bāka ar benzīnu.
Yeah, and we were thinking to each other, would Murray like to have the car for a few months?
Un mēs vienkārši domājam, kāpēc gan, lai neatļaut Murrayam paņemt uz pāris mēnešiem mašīnu aizņemties?
Do you need a car?
Vai tev nav vajadzīga mašīna gadījumā?
And I said,
miracle.
A miracle. I said, can I come to church on Sunday?
Es teicu, varēs var nākušu uz svētdienu atnāk pie jums uz draudzes baznīca.
And he said, what, you don't want to come to church? Well, he didn't know what to say.
Viņš pat nezināja, ko bildi, viņš kapstūpuši, viņš nekādā gadījumā negaidīja, ka es varētu apmeklēt viņu baznīcu.
But I went in the morning. On a Sunday morning.
Bet tad svētdienas rītā es aizbraucu pie viņiem.
Everyone was praising God with their hands in the air.
Un tad es redzēju, ka viņi tur visi slavē Dievu ar augstu paceltām rokām.
I thought they were mad.
Un es domāju, ka viņi gluži gauži traki.
I wanted to go back in the evening.
Bet kaut kādā veidā, tomēr mani vilkos turien aiziet arī tajā baznīcā, tajā pašā vakarā.
And they were singing a song called Lord, I lift your name on high.
Un tad tur, tajā brīdī tur bija kāda dziesma skanēja. Dziesmas tāda nosaukums bija, kungs, mēs tevi augstu paceļam.
In the morning I didn't sing anything.
Tajā rītā es neko nebiju dziedājis.
Stood with my arms folded.
Es tikai tādā pozā sakustu ar rokām, tad pilnīgi aizvērts stāvēju tajā.
In the evening I realized I was singing the song.
Bet tad vakarā es atskārtu, kad tā ir, es atskārtu kaut kā iest, nu, tie tavu dziesmu, ko viņi dziedāja.
And I was singing really loud.
Un es pats jau dziedāju to, jau patiešām skaidri dziedāju šo dziesmu.
And I realized I believed what I was singing.
Un es atskārtu pats pie sevis, jā, pieķēru sevi tajā, ka es ticu tam, ko es dziedu.
Jesus had died for me on the cross.
Kad Jēzus ir nomiris pie manī pie krusta.
And it took all my sins upon him.
Un viņš ir paņēmis visus savus grēkus uz manī.
And if I gave my life to him.
Un kad es atdevu savu dzīvi viņam.
Jūs apzinājāt, apzināti.
Yeah,
in that moment the light switched on.
Un tajā momentā gaisa ieslēdzās.
And all the blindness.
Un viss tā tums, kas viņam bija, tas, šī zviņas tika aizvāktas no viņa acīm.
When I picked up that car.
Un tad, kad viņš tādā iesēdās tajā mašīnā.
I drove past the road where my house was.
Viņš aizbrauca uz to vietu, kur atradās viņa māja.
And I shook my fist. This is before that, before I went to church.
Tas bija pirms viņš aplīkāja to
baznīcu. And I said that prayer again.
Un viņš šoreiz pateica to lūkšanu.
This time I shouted at the top of my voice.
Bet viņš tur pilnā savu balsī sauca. Viņš tā radīja uz to jūtu.
And I said, God, if you're real.
Viņš ir Dievs, tas reāls.
And you prove to me you're real.
Un tu man vēlreiz to pierādīsi.
I promise to follow you for the rest of your life.
Tad es sapulcās sekot un kalpot visu savas mūžu dienas.
And now I travel all around the country and in
un
Europe.
Es gane ceļoju pa visu valsti, pa visā apvienotā karalistē, arī pa
Eiropu. Otru reizi Dievs pierādīja, ka viņš ir.
So how did the second time, the other time, God proved that he's real?
Well, the very next day that they rang he proved he was real in the church when I realized. When I realized it was true. And my life is, I travel around telling people about Jesus now.
Un stāst par to, ka viņš izmanīs man dzīvi.
More importantly, how he can change your life.
Bet svarīgi vēl svarīgi par to, ka viņš var un ir spējis izmanīt ar tavu dzīvi.
I'm so different from what I used to be.
Un esam pilnīgi atšķirīga persona, nekā es biju agrāk pirms tam.
Somebody met me about 12 years after I became a Christian.
Un kāds man satika, mans vecs paziņas satika man 12 gadus pēc tam, kad es jau biju kļuvis par kristieti.
And he was with his wife. And he was with his wife when he
Viņš bija kopā ar savu sievu, kad viņi man satika.
And he said to his wife.
Viņš teica, jā, tad dzirdot tad par manīm šo.
Was that really Murray?
Viņš teica savai sievai jautājums, vai tas tiešām ir šis Murrays, kas agrākais, viņš ir tiks pilnīgi citāds kļūs, pilnīgi citāds.
He used to be horrible boss.
Viņš bija tāds, nu, drausmīgs tāds cilvēks.
And now he's so nice.
Bet tagad viņš ir tik jauks cilvēks.
And now he's a Christian as well.
Un viņš arī tagad ir tas pats cilvēks, kas teica, sāc, viņš arī ir kristietis.
So if you want to know, come to the seminar. Come to the meetings.
Jā, ja jūs gribat zināt, jūs atnākos vienkārši uz to banketu sapulci.
Man jautājums ir, ja, sakarā par semināriem.
Yeah, about the seminars.
Should we do that after now because they're coming back?
Yeah, but we spoke to Peter's slides.
Viens jautājums.
Pēdējais, last question.
Par semināriem. Redziet, jūs stāstāt par to, kā vajag mācēt pārdot šo te psiholoģiju. Bet lieta ir tāda, ka daudz uzņēmēji zina to pašu. Un viņi
pārdo. Viņš tomēr to nepieņem, kā daudz man arī nezina. Kā, nu, varbūt kāds zina, bet...
Nu, ņemsim vērā tos, kuri zina.
Okay,
un arī ir psihologi savā ziņā.
She knows and they also see some kind of psychologists.
Well, there will be some people that are very good and know things, but the bulk, in my experience, is the bulk
nu,
of people don't know.
Viņi pieredzi, ka, teiksim, tādu, nu, vidējie, teiksim, kā saka, cilvēki, teiksim, tomēr nezina daudz par šitām lietām. Man, jā, var tās dažas kāds zina, bet, nu, teiksim, cilvēkais vairākums tomēr, nu, nu, ja viņi var tas arī kaut ko zina, tad faktiski, nu, viņi nepalieto šīs lietas līdz ar to, nu.
And the people who come to the courses generally don't know.
Jā, un tie cilvēki, kas parasti nāk un apmeklē šās mans šīs sesijas, šīs kursas, tomēr, nu, izrādās, ka viņi nav zinājuši pēc tam, nu, kā jau satvājās par šīm lietām.
I've met really successful salespeople.
Un viņš ir saticis daudz tāds veiksmīgs pārdevējs.
And I say, what do you do that's so good?
Un es esam jiem jautājis, nu, kā tu esi gūst tik liels panākums?
And you know what they say?
Un zini, ko viņi saka?
They go, I don't know.
Viņi saka, oh, es nezinu.
They don't know what they do.
Viņi nezina, ko viņi dara. Viņi nezina, kā viņi to iegūst to, ko.
But they're just really good at talking to people.
Bet daudzi to dara neapzināti.
Yeah, many she says many does these things unconsciously.
Un ko jūs iesāktu? Un ko jūs iesāktu tad, ja uzņēmējs pieņemot šo te pašu metodu, sāk manipulēt ar jums kā pārdevēju? Ko jūs iesāksiet?
Let's say our customer, businessman, if he is knowing all these methods, he would also start to manipulate with you as a seller.
Well, unfortunately, there are some people who are dishonest.
Jā, mēs visi zinām, ka ir cilvēki, teiksim, un vienmēr būs cilvēki, kas ir negodīga.
I do it from the viewpoint of being honest and being professional.
Bet es to cenšos darīt, teiksim, no tādu ļoti profesionālismu viedokļu un cenšos vienmēr būt godīgs pret saviem klientiem.
And all I've talked about today is checking whether the customer wants it, needs it and can afford it.
Jā, mēs vēl tālāk arī 15 tagad vēl turpināsim šo semināru, ka customers ir self-regenerated.
Want it.
Ka viņam jābūt ir gribētam klientam.
Need it.
Ka viņam būt ir, nu, vajadzīgam.
Yeah, and can afford it.
Un vai viņš var to atļauties. Tātad šis viss, nu, klienta vēlmes ir jāņem vērā šī nosacība.
Unfortunately, there are some salespeople.
Protams, diemžēl ir arī tāda pārdevēja.
That will try and manipulate.
Kas vienmēr centīsies manipulēt ar šo cilvēku, ar šo zinātam šīs psiholoģiskās lietas ar cilvēkiem.
What I'm teaching is with all honesty.
Bet tas, ko viņš māca, jā, un cenšas darīt, viņš cenšas ielikt visu savu godīgumu iekšā tajā.
But at the end of it, I have to rely on the people listening to be professional.
Jā, un te parši arī es paļaujos uz cilvēkiem, kas man klausās, ka viņi būs patiesi arī paši profesionāli un godīgi un neizmanto šīs metodas kaut kādā veidā, lai, nu, būtu negodīgi peļņu.
I find most people are.
Un es pieņem, ka vairākums cilvēks arī tādi ir.
Certainly where I live anyway.
Sorry?
Certainly in my country.
Īpaši manā valstī.
I don't know about that, but I'm sure it's the same here.
Es domāju, manā tāpat arā.
Paldies par sarunu. Thank you.
Thank you for the conversation.
We'll chat again afterwards if you want.